Gospodin Pavlović, halo,
da li ste mi
tu? Dobar dan.
Slušam, slušam vas.
Vi slušate...
Slušam prijatelja Tošića.
Slušajte, evo gospodin Tošić stavlja slušalice da bi on vas bolje čuo. Evo da kažem našim slušalcima, gospodin Stevan Pavlović je britanski istoričar, inače naravno čim čujete da je Stevan Pavlović, znači da je našeg porekla, rekao bih da je njegov otac Kosta Pavlović i oni su, i Pavlovići su inače u direktnoj rodbinskoj vezi, danas verovatno jedini živi, vi me ispravite, sa Slobodanom Jovanovićem, sa doktorom Slobodanom Jovanovićem. Da li je to tačno?
Pa jeste, tačno je verovatno.
Gospođa Bela Pavlović, slikarka, vaša rođaka, mi je dosta pričala o tome, ali naravno vratimo se na predmet našeg razgovora. Gospođa Bela Pavlović živi u Beogradu ovde. Vaša knjiga je objavljena na našem jeziku, na srpskom jeziku, Balkan, istorija Balkana 1904-41. godina. I vi ste očevidno jedan od velikih poznavača. Ta knjiga inače izašla na dobar prijem ovde, da ne kažem na odličan prijem ovde kod nas, i vi ste svakako jedan od vrsnih poznavalaca prilika i dešavanja ovde na ovome prostoru, kao istoričar naravno. Međutim, da li možete da rekonstruišete neka vaša sećanja na izdavački projekat zabranjenih knjiga o kojima mi sada ovde govorimo, vezan za boravak Tošića i grupacije oko Tošića u Londonu?
Dakle, to je bio jedan izdavački poduhvat koji je bio vrlo, vrlo interesantan zbog svoje raznovrsnosti i zbog niz kontrasta. Recimo, tokom manje više 40 godina, od krajnjih, kraj 40-ih godina do kraja 80-ih, nije valjda izišlo više od 20-ak izdanja. To su bili relativno mali tiraži, zato što čitalačka publika nije bila toliko velika, ali je tiraž bio relativno veliki za čitalačku publiku i to će vas verovatno iznenaditi, i to će Tošić znati bolje nego ja. Uglavnom je tiraž bio viši od, rekao bih, prosečnog tiraža današnjih izdanja u Srbiji. To su bile manje knjige, tako 100-200 stranica. Tu imate dva izuzetka, mislim, na početku i na kraja. Bila je Tošićeva knjiga o srpskim nacionalnim problemima i Đilasova vlast, koje su bile mnogo, mnogo veće knjige. Raznovrsnost generacija imate tu, od Slobodana Jovanovića pa nadalje. Raznovrstost tema, tu su bili politički mislioci, istoričari, memoarska građa, pesme, dokumenta. Treba se setiti skromnost prilika, kako se to radilo. To se fizički radilo. Mislim, to je bila jedna vrlo mala grupa koja je davala sve od sebe oko Tošića. To je bilo prvo u uredništvu i jedan drugi krug prijatelja oko toga, koji su lektorisali, vršili korekture, pakovali, slali na poštu. I to je zbog tog truda je taj niz knjiga imao relativno veliki odjek, i zato se još dan danas znamo za te knjige, te se knjige pojavljuju u Beogradu, neke od njih se prvi put sad objavljuju u drugom izdanju u samoj zemlji. Ja mislim da je odjek u emigraciji, ma koliko imamo negativan lik te raznovrsne emigracije, je baš zato što su te knjige bile od interesa, nalazile su čitaoce, pojedince, van grupacija ili čak u tim grupacijama, koji su bili željni da čitaju, da saznaju nešto novo, da misle svojom glavom.
Gospodine Pavloviću, evo Tošić mi je zapisao jedno pitanje, ja ne umem ni svoj rukopis da pročitam, a kamoli njegov, pa molim gospodina Tošića da pročita šta je napisao kao pitanje koje je upućeno, pretpostavljam, vama. Evo, mi se svi smijemo ovdje, ali evo, situacija je takva. Recite.
Ja se ne smijem, ja postavljam pitanje da li je Simić kvalifikovan za novinara, pošto ne ume da čita.
Pa ne znam, neka prosude slušalci.
Problem je finansijski, znate, pošto naši ljudi ovdje za 50 godina socijalističkog komunističkog režima su navikli, bilo da su časopisi, bilo da su knjige, da to neko finansira. Jete, socijalistički savez.
Upravo ste mi uzeli pitanje, to sam upravo teo da postavim kao pitanje gospodinu Pavloviću, ali evo, pitanje, evo, to sam sebi zapisao ovdje.
To je vrlo interesantno.
To je jako važno, od čega ste vi živjeli praktično u Londonu, svi vi tamo dok ste bili tih...
Živjeli smo od rada,
tih 3-4 decenije, 5 decenije, koliko
živjeli. Svi ljudi koji su radili, pisali,
da.
Niko tu nije bio ono što bi se zvalo u Beogradu sada intelektualac, sedi na leđima i prima nešto, a ne radi ništa. Znači, sve su to ljudi bili zaposleni.
I znači, ovo je praktično vaša produkcija koja
je
izlazila...
To je bila jedna, da kažem, horonarna produkcija izvan vašeg rada, fabričkog, kancelarijskog i tako dalje. Ali što se tiče financija, to je vrlo interesantno. Znate, prvo, veliki broj pisaca je odvajao svoju ušteđevinu. Znate, to znači, mogli ste da uštedite kao sad u Srbiji, pošto je blagostanje. I odvajali tu, pošto je štampa bila relativno jeftina, mi smo imali neke poljske štampare koji su nama davali specijalne cene. To je prvo, da su ljudi davali svoju imovinu da unesu štampariju, znate, i eventualno naplaćivali, recimo otac Koste Stevana Pavlovića nije hteo, pošto mi posle izrađivali, kad prodamo knjigu, mi dobijemo neki mali profit. Ali recimo Kosta Pavlović nije hteo da primi ništa natrag. On je žrtvovao svoj novac i tako je bilo. Onda je bilo pretplata. Ako je pisac popularan, a bila su dva pisca koji su bili popularni kao knjige, ne kao politički ljudi, a to je recimo Živko Topolović i Milovan Đilas. Vi ste mogli slobodno da raspišete pretplate i da dobijete recimo 1/3 novca koji vam je potreban za štopara. A onda treća kombinacija je bila na kredit. Pošto ste radili stalno s tim štoparima, oni su bili spremni da vam daju kredit.
Gospodine Pavlović, od čega ste vi živjeli, kratko pitanje za kraj našeg razgovora, od čega ste vi živjeli tokom boravka u Londonu, odnosno kada ste postali profesor na univerzitetu, univerzitetski
ja
profesor?
Ja sam živeo od svoje profesorske plate celog veka.
Gdje ste završili istoriju?
Završio sam istoriju u Parizu i u Londonu.
Biće nam veliko zadovoljstvo ako tokom leta dođete u Beograd, da učestvujete na talasima radio stanice Beograda 2, kao čovjek koji je veliki dio svoga veka proveo upravo, kao što ste rekli, i tamo odakle se i vi sada javljate, a da pritom predstavite velikog poznavaoca istorije Balkana. Naravno, ima niz pitanja koje bi ja sad mogao da vam postavim, između ostalog kako vam izgleda ova sinoć proglašena zajednica Srbije i Crne Gore, zatim šta, kako treba da izgledaju udžbenici istorije, ali na ovo prvo pitanje odgovorio gospodin Tošić, a o udžbenicima istorije ćemo čuti od njega do kraja. Vama hvala što ste se javili, što ste bili na našoj vezi. Ja ću samo pomenuti da je u ovom izdavačkom projektu knjiga koje su štampane i vaš otac Kosta Stepavlović, Ženitba kralja Petra II. Po britanskim dokumentima, 150 strana. Da li je ta knjiga prodata?
Ne, nije, čim je na tom spisku.
Čim je na ovome spisku. Znači, knjiga nije prodata, očekuje se da će stići u Beograd.
Ali još štampana je već, ovo da vam dodam. Da. Već je štampana u izdanju.
Da pozdravimo gospodina Pavlovića, da mu se zahvalimo na učešću u ovoj emisiji. A ja da pogledam još neke naslove iz ovih knjiga. Milovan Đilas, Nesavršeno društvo. Vidim da je Đilas ovde bio vaša perjanica. Imate ga u ogromnim količinama. Vane Ivanović, samo da kažem nešto slušalcima, gospodin Tošić ovde dopisuje sebi, pravi neke intrige protiv ovoga novinara koji je ovde, koji je sa druge strane žice.
Napadam u principu.
Ne, ja se naravno šalim, moram da kažem da se mi međusobno vrlo poštujemo i da sam ja praktično vas otkrio, ću kažem slušalcima sada, vas sam otkrio čitajući vašu delatnost, mislim, ne na vas lično, nego vašu delatnost čitajući jedan zbornik radova 20 godina stava i rada Saveza oslobođenje, zbirka članaka o jedinstvenoj organizaciji o imigraciji, to je praktično zbirka naše reči, odnosno povodom 20 godina naše reči. To je jedan zaista izvanredan intelektualni projekat i ja sam vrlo zadovoljan što sam imam priliku i zadovoljstvo da vas sretnem, upoznam i naravno upoznam se i čitam vaš rad. Tu je zatim Gojko Đogo, Vunena vremena. Da li je to, naravno radi se o pesniku Gojku Đogu, da li je on prvo štampan u Londonu pa u Beogradu?
Ne,
posle...
štampan u Beogradu i kad je knjiga oduzeta od izdavača, od knjižara, onda smo mi napravili to dva izdanja. Ljudi su ludo jurili da kupe Đogu, ja ne znam koliko su razumeli njegovu poeziju, ali to nije važno, oni su, pošto je on bio umeđu vremenu zatvoren, znate, i da, suđen, onda je naravno ljudi su kupovali više nego što je trebalo. Tako da smo bili primorani da štampamo dva izdanja. Njegova knjiga je prešla 2000 tiraž, mislim 2300.
Ako se jednog dana bude govorilo o novim talasima o Slobodanu Jovanoviću, vi ste ga lično poznavali i imali razgovore sa njim, ovde se nalazi jedna knjiga Zapisi o problemima i ljudima za vreme Drugog svetskog rata. I evo ja sebe predlažem za prvog prenumeranta za ovu knjigu kada dođe u Beograd.
To je, ja mislim, izišlo u sabranim delima, znate, već.
Da, ali interesantno imati originalno izdanje. Pa, pošto se približavamo kraju, ja sam nagovestio prvo pitanje, odnosno drugo pitanje za vas koje ću vam postaviti posle čitanja jednog dela iz vaše knjige. Vesna, budite ljubazni, recite kako se zove knjiga.
Srpski nacionalni problemi.
Znači, autor je Desimir Tošić, to je 1952. godina, izašla u Londonu.
Pre 51. godina.
Pre 50.
U Parizu.
U Parizu izašla knjiga.
U Parizu na Čirilici.
Na Čirilici i rasprodata je, spada u rasprodata izdanja. I ja vas molim da pročitate jedan pasus samo iz te knjige.
Kroz nacionalnu istoriju pretresa se na naučan način naša prošlost. Nacionalni istorizam bi bio konstruisan u toku pretresa nacionalne prošlosti i podrazumevao bi glorifikaciju izvesnih uspeha u istoriji ili neuspeha, simbolizam koji se javlja kao jedinstven lek za sve svakodnevne društvene probleme pa i za nacionalne probleme. Međutim, istorizam ne može mnogo da nam pomogne u izvesnim novim problemima, kao što može da nam oteža položaj u izvesnim starim problemima. Nacionalni istorizam može da nas optereti, da nas uspava, da nas razoruža, da nas načini zastaralim i zaostalim, da nas onesposobi da shvatimo savremene probleme u samom našem narodu i savremene probleme u svetu.
Bio je to deo iz vaše knjige štampene u Parizu 52. godine i rasprodate. Da li je ta knjiga objavljena ponovo kod nas ovde ili će Srpski nacionalni problemi?
Ne.
Znači i to očekujemo izdavača koji će učiniti da ova knjiga u Beogradu ugleda svetlost dana. Da li je to
bi moralo da se potpuno rekonstruiše, znate, očevidno je to pisano prema jednom vremenu koje je bilo drugojačije. Ja sam imao ponude da to ponovim to izdanje i tu je intervenisao Milovan Danarić, međutim oni su s pravom tražili izdavači da ja tu nešto menjam, ja onda nisam bio raspoložen i mislim da je sada prevaziđeno, bez obzira što ima stava ili gledišta koja su prihvatljiva ili recimo ostala moja i dan danas.
Da pomenem još neke naslove sa ovoga spiska. Zvonimir Vučković, Od otpora do građanskog rata. Druga knjiga uspomena jednog četničkog komandanta. Miodrag Milić, Rađenje Titove despotije. Vane Ivanović, Drugo zvono, koje inače je objavljeno u Beogradu 1995. ili 6. ako se ne varam. Opet se pojavljuje Milovan Đilas. Zatim tu je Dušan Popović, Iz ropstva u izgnanstvo. Opet Dušan Popović, Kroz život. Milan Grol, Demokratija. I tako dalje, i tako dalje. Ima tu niz naslova. Gospodine Tošiću, imamo pred sobom jedan dugi period 21. veka. Šta deca treba da uče? Kako treba da se vaspitavaju? Kako treba da izgledaju istorijske čitanke, istorijske knjige? Da li treba živjeti u mitovima ili se treba opredeliti za jednu realniju sliku koju profesori istorije, pisci istorije treba da ostave mladoj generaciji?
Pošto stalno upotrebljavate reč istorija ili pridev istorijski, treba da bude istorija. A ono što je kod nas opasno, postoji jedna tendencija da se partizanska istorija zameni nekom novom, recite četničkom istorijom, a to je bilo pogrešno. Mi moramo da pokušamo, to nije lako, moram da vam kažem, to je moje mišljenje, nije lako pisati pravu istoriju. Znate, treba malo pre ste razgovarali sa Stevanom Pavlovićem, treba da čitate kako se pravi istorija uporedna između Rumunije, Srbije, Bugarske i da vidite kad pročitate tu knjigu, pošto ona već izišla na srpskom, vi ćete vidjeti da ne piše jedan čovjek koji je Srbin ili koji je ne istoričar, nego piše istoričar. Morate da pokušate ono što je govorio nekadašnji član Akademije nauka Vlada Dedijer, znate, morate da imate distancu prema događaju, morate da birate reči. Ako vi još uvek u četnicima, u čitankama, đačkim, pišete, upotrebljavate izraze izdajnik, agent i tako dalje, to nije istorija. Vi možete da kažete da je taj čovjek, recimo, prišao nacističkoj vojsci ili bio na istočnom frontu, ali ne možete govoriti o njemu kao izdajniku, znate. Tako da je to, ljudi su napravili veliku galamu ovde i dramatizovali, kao što mi dramatizujemo mnoge stvari, da ne kažem sve. Jedan udžbenik koji nije bio, znate kako treba, ali nije bilo katastrofa, znate. Ja mislim da je bilo partizanskih udžbenika koji su mnogo više bili katastrofični, recite, posle 45. godine, i koji su polako nestajali. I sada postoji tendencija da se to zameni sa jednom suprotnom stranom. Međutim, istorija ne zna za suprotne strane. Istorija zna za događaje, za ljude i za probleme.
Dva minuta do kraja emisije. Molim vas, sasvim kratko, Naša reč, časopis koji ste vi objavljivali u Londonu do 1991. ili 90. godine. Kakav je, po vašem mišljenju, ostavio trag i uticaj na čitalca?
Pa ja ne bih mogao da vam kažem kakav je trag, prvo da vam kažem datum. Naša reč izlazila tačno od januara 1948. u Parizu do decembra 1990. u Londonu. Ja lično mislim da je imala u posljednjim godinama mnogo više uticaja u Jugoslaviji nego što je imala u emigraciji, znate. Jer emigracija se bila već počela da raspušta, znate, nemojte da zaboravite, ove srednje generacije su nestajale. A mladi ljudi su se vrlo brzo našli na putu asimilacije, znate, što je neminovno i sa našom takozvanom dijasporom. Vi možda nađete nekog čoveka, 10, 20, 30. Ali o tome verovati da to ima 4 miliona ljudi koji su Srbi, prave se velike špekulacije po novinama i političari i ljudi iz dijaspore, to je sasvim ovako naša tipična megalomanija i nerealizam. Tako da, što se tiče naše reči, znate, oni ljudi koji je budu gledali, a sa knjigama treba da stigne jednako 20-30 godina ukoričenih naše reči, pa ćete onda suditi sami.
Hvala vam. Mnogo su mi pomogli Batica, Mičko, Dejan, gospođa Vesna. U studiju je bio gospodin Desimir Tošić, a moje ime Dragoslav Sivić.